Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Skar Sari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19 dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Sri Unun. Sari berita penting. 125 orang hilang akibat tsunami Himalaya, India, tingkatkan pencarian. Jokowi, masyarakat harus aktif sampaikan kritik dan masukan. Berita selengkapnya. Tim penyelamat India meningkatkan upaya pencarian mereka terhadap lebih dari 100 orang yang hilang akibat banjir bandang yang dipicu longsornya gletser di kawasan Himalaya. Salah satu upaya penyelamatan dilakukan terhadap para pekerja yang terjebak terowongan di proyek pusat pembangkit listrik setempat. Seperti dilansir Al Jazeera, Senin 8 Februari 2021, rekaman video yang ditayangkan televisi setempat dan kantor berita ANI menunjukkan banjir bandang menerjang bangunan dan rumah di tepi sungai yang meluap setelah bongkahan besar gletser longsor di Uttarakhand pada Minggu 7 Februari pagi waktu setempat. Kepala Menteri Uttarakhand, Trivendra Singh Rawat, sebelumnya menuturkan 7 jenazah telah ditemukan dari lokasi dan operasi penyelamatan terus berlanjut. Trivendra Singh Rawat juga menyebut 125 orang masih hilang akibat insiden itu. Kebanyakan mereka yang hilang merupakan para pekerja 2 pusat pembangkit listrik yang diterjang banjir bandang tersebut. Panama berupaya memperoleh lebih dari 8 juta dosis vaksin virus corona untuk mengimunisasi sekitar 80% penduduknya. Menteri Kesehatan Luis Sucre pada Minggu mengatakan Panama memiliki populasi sekitar 4,2 juta orang, tetapi sebagian besar vaksin virus corona memerlukan 2 suntikan dengan jarak beberapa minggu. Surce mengatakan negaranya telah meminta sekitar 1 juta dosis dari skema pengadaan vaksin COVID-19 di bawah COVAX, fasilitas yang dikoordinasikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO untuk mendukung negara-negara berpenghasilan rendah. Panama akan memperoleh 3 juta dosis lagi dari perusahaan farmasi Amerika Serikat, AS Pfizer Inc. dan jumlah yang sama dari Rusia yang telah mengembangkan vaksin Sputnik V. Penyiar radio Hong Kong yang dikenal dengan nama Giggs ditangkap petugas kepolisian setempat Minggu 7 Februari atas tuduhan melakukan penghasutan. Pria berusia 52 tahun yang nama aslinya adalah Wang Yu Xin itu melanggar pasal 10 ordonansi kriminal. Demikian dinyatakan kepolisian Hong Kong seperti dikutip media Tiongkok Senin. Dengan penangkapan Giggs, sudah beberapa insan media yang diamankan polisi Hong Kong sejak diberlakukan undang-undang kriminal yang baru. Sebelumnya, Raja Media Jim Lee Lai ditangkap dan kini perkaranya sedang disidangkan. Pada November 2020, Giggs bersama istri dan pembantunya juga ditangkap atas tuduhan pencucian uang untuk pendanaan kelompok yang menginginkan Hong Kong terpisah dari Tiongkok. Polisi mendapati ketiga orang tersebut berkampanye di media sosialnya tentang upaya pemisahan Hong Kong pada Februari 2020. Mayoritas warga Jepang tetap menentang penyelenggaraan Olimpiade musim panas ini di tengah pandemi virus corona. Namun rasionya turun secara signifikan. Itu setidaknya menurut jejak pendapat atau survei surat kabar Yomiuri Senin 8 Februari. Dilansir Reuters, sekitar 28% responden Yomiuri mengatakan mereka ingin Olimpiade dibatalkan. Rasio sama terlihat pada warga yang menganggap ajang olahraga dunia itu harus diselenggarakan tanpa penonton. Jejak pendapat Yomiuri menunjukkan total 61% responden menginginkan Olimpiade ditunda atau dibatalkan sama sekali. Persentase itu sekitar 20% lebih rendah dari jejak pendapat sebelumnya yang dilakukan baru-baru ini. Hanya 36% responden yang mendukung penyelenggaraan Olimpiade Tokyo musim panas ini. Kita beralih ke berita nasional. Presiden Joko Widodo meminta masyarakat lebih aktif menyampaikan kritik terhadap kinerja pemerintah. Ia pun meminta pemerintah meningkatkan kualitas pelayanan publik. Joko Widodo ingin pelayanan publik semakin baik di masa mendatang. Dia berharap seluruh pihak ikut ambil bagian dalam mewujudkannya. Hal itu dikatakan Presiden Joko Widodo saat berpidato di peluncuran laporan tahunan Ombudsman RI tahun 2020, Senin 8 Februari. Joko Widodo mengatakan Indonesia telah mencapai banyak hal dalam urusan perbaikan pelayanan publik, namun dia menilai masih banyak aspek yang perlu perbaikan. Di akhir kesempatan itu, Joko Widodo mengapresiasi kerja Ombudsman RI dalam mengawasi pelayanan publik. Dia meminta Ombudsman terus berkontribusi dalam meningkatkan mutu pelayanan pemerintah. Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN, Erick Thohir mengajak para karyawan dan keluarga BUMN yang telah terinfeksi COVID-19 untuk mendonorkan plasmanya dalam rangka menyelamatkan pasien COVID-19. Hal itu dikatakan Erick Thohir dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta Senin. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan program ini merupakan konsistensi dari Kementerian BUMN dan perusahaan BUMN dalam melawan COVID-19. Menteri BUMN Erick Thohir memimpin launching program plasma BUMN untuk Indonesia di kantor pusat Pertamina Jakarta Pusat Senin 8 Februari. Launching program ini turut dihadiri oleh staf khusus 3 Menteri BUMN, Arya Sinulinga dan Ketua Umum Palang Merah Indonesia PMI Yusuf Kala. Program ini digelar secara serentak paling tidak di 15 provinsi seluruh Indonesia serta disaksikan secara online di 34 provinsi Indonesia. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Muhammad Hekal menilai program bantuan Presiden Banpres, Bantuan Produktif Usaha Mikro BPUM, memberi iklim positif pada dunia usaha mikro, khususnya di masa krisis akibat pandemi COVID-19. Hal itu dikatakan Hekal dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta Senin. Ia menyambut baik pelaksanaan program bantuan yang dinaungi oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Kemenkop UKM ini di Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Kendal. Hekal menyebut Banpres BPUM di Kabupaten Kendal sudah berjalan cukup baik dengan penyaluran yang tinggi. Namun demikian, Hekal memberi sejumlah catatan yang perlu menjadi perhatian pemerintah maupun stakeholder terkait program tersebut. Dia menjabarkan sejumlah tantangan yang perlu menjadi perbaikan, mulai dari terkait perbaikan data penerima hingga persyaratan penerima bantuan. Ia menekankan perlunya kemudahan baik pengajuan maupun penyaluran bantuan yang diwakilkan kepada stakeholder seperti perbankan. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Thank you. Selanjutnya kami sampaikan komentar untuk hari ini berjudul Pembatasan Berskala Mikro untuk Tekan Laju Penularan COVID-19. Laju penularan COVID-19 di Indonesia belum juga menunjukkan tanda-tanda perlambatan. Angka terkonfirmasi positif harian dalam beberapa hari terakhir masih menunjukkan di atas 10.000 orang. Pembatasan sosial berskala besar PSBB yang sempat diberlakukan di beberapa daerah dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM yang saat ini masih berlaku seolah tidak mampu mengerem laju penyebaran COVID-19. Untuk mengefektifkannya, pemerintah akan menerapkan pembatasan berskala mikro mulai Selasa besok. Presiden Joko Widodo saat bertemu dengan Gubernur Jakarta, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Yogyakarta, dan Gubernur Bali pada Rabu minggu lalu menekankan dua hal yang dinilainya masih kurang selama pelaksanaan PPKM. Pertama, penerapan protokol kesehatan di masyarakat, yakni kurangnya kedisiplinan memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Kedua, upaya pengetesan pelacakan dan perawatan oleh pemerintah. Presiden menekankan, proses pelacakan kontak paling tidak harus dilakukan kepada 30 orang yang diduga kontak erat dengan pasien COVID-19. Untuk itu, Presiden menginstruksikan agar dilakukan pembatasan kegiatan masyarakat di level mikro, yaitu di level kampung, desa, RW, dan RT. Pendekatan berbasis mikro ini akan melibatkan satuan tugas COVID-19, baik tingkat pusat sampai di tingkat terkecil, yakni RT dan RW. Untuk memastikan kedisiplinan masyarakat, tentu perlu dilakukan penegakan hukum yang melibatkan unsur keamanan di level mikro, termasuk Bintara Pembina Desa atau Babinsa. Sepanjang pemberlakuan PPKM skala mikro, pemerintah akan memerhatikan kebutuhan masyarakat melalui operasi yang bersifat mikro di 98 daerah yang menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat. Tiap desa akan didorong mendirikan posko tanggap COVID-19 yang berperan sebagai pendamping puskesmas serta tim pelacak penyebaran COVID-19. Salah satu tugas posko adalah mengawasi dan mengantarkan makanan bagi warga setempat yang menjalani isolasi mandiri selama 14 hari. Keberhasilan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro ini tentu akan sangat tergantung pada kedisiplinan dan kepatuhan masyarakat. Jika tidak, maka harapan untuk menekan laju penyebaran COVID-19 akan sia-sia. Demikian komentar.
Hari ini dalam sejarah kami awali dengan peristiwa tanggal 8 Februari 1942, Kota Banjarmasin di Kalimantan Selatan dibumi hanguskan. Setelah kekalahan Sekutu pada Perang Dunia Kedua, Jepang memasuki Kalimantan Selatan pada 6 Februari 1942. Pada 8 Februari 1942, tiga buah kapal Belanda memasuki Kota Banjarmasin untuk mengangkut seluruh orang-orang Belanda yang dievakuasi ke Pulau Jawa. Belanda kemudian menjalankan politik bumi hangus dengan membentuk pasukan perusak khusus bernama Algemene Vereenigingskorps. Tujuannya adalah agar bangunan dan fasilitas yang ada di Banjarmasin tidak digunakan oleh Jepang. Banjarmasin menjadi lautan api oleh ledakan-ledakan dinamit. Kerusuhan pun tak terelakkan saat itu. Gudang-gudang, rumah, pertokoan, dan perkantoran Belanda dijarah. Kami beralih ke peristiwa 8 Februari 1963. Sebuah kudeta yang dilakukan perwira militer Partai Baath di Irak berhasil menggulingkan pemerintah Abdul Karim Qasim. Perdana Menteri Abdul Karim Qasim pertama berkuasa melalui revolusi 14 Juli 1958 di mana kerajaan Irak digulingkan dalam sebuah kudeta berdarah. Pemerintah Abdul Karim Qasim berakhir saat revolusi Ramadan oleh Abdul Salam Arif, Abdurrahman Arif, dan Partai Baath terjadi pada tanggal 8 Februari 1963. Qasim dibunuh dan Salim Arif menjadi Presiden Irak yang kemudian meninggal karena kecelakaan helikopter pada tahun 1966. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 8 Februari 1979. Denis Sassou Nguesso menjadi Presiden Republik Rakyat Kongo terlama. Denis Sassou Nguesso adalah seorang presiden yang paling lama memimpin di benua Afrika. Ia diangkat menjadi Presiden Republik Kongo untuk periode pertamanya pada 8 Februari 1979 oleh militer. Pada pemilihan umum multipartai tahun 1992, Denis kalah. Lalu ia mengasingkan diri ke Paris pada 1992 sampai 1997. Ia kembali ke tampuk kekuasaan pada tahun 1997 setelah menggulingkan Presiden Pascal Lissouba. Denis Sassou Nguesso kembali berkuasa kemudian memenangkan pemilihan presiden pada tahun 2002 dan 2009. Sekian hari ini dalam sejarah.
Gadis cantik yang lewat di depanku, rambut panjang dengan mata biru, senyum sejuk membuatku terpaku. Saat ku sapa dia tersipu malu. Oh, ku ingin mengejarnya. Oh, penasaran jadinya. Oh, tatapannya buatku tergoda, buatku jatuh cinta. Cantik yang lewat di depanku, rambut panjang dengan mata biru, senyum sejuk membuatku terpaku. Saat ku sapa dia tersipu malu.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat melanjutkan kerjasama melawan kampanye hitam sawit yang dilakukan oleh Uni Eropa. Kerjasama itu dibahas saat kunjungan Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin ke Indonesia pada hari Jumat. Dalam kesempatan itu, Presiden Joko Widodo mengatakan, perlawanan terhadap kampanye hitam sawit akan lebih optimal jika dilakukan bersama oleh kedua negara. Seperti diketahui, Indonesia dan Malaysia merupakan penghasil utama sawit di dunia. Presiden Jokowi saat konferensi pers penyambutan resmi Perdana Menteri Malaysia menegaskan, Indonesia akan terus berjuang untuk melawan diskriminasi terhadap sawit. Sementara itu, Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin menyambut baik kerjasama tersebut. Ia mengatakan, Malaysia telah mengajukan gugatan terhadap Uni Eropa kepada Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO pada tanggal 15 Januari lalu. Langkah ini menyusul tindakan serupa yang dilakukan oleh Indonesia pada Desember 2019. Gugatan diajukan terhadap kebijakan Renewable Energy Directive atau RED II dan Delegated Regulation yang dikeluarkan Eropa yang dinilai mendiskriminasikan sawit. Muhyiddin menegaskan, kampanye anti sawit tidak berdasar serta bertentangan dengan komitmen WTO mengenai praktek perdagangan bebas. Muhyiddin mengatakan, perlawanan terhadap diskriminasi sawit bertujuan untuk memastikan kesejahteraan petani sawit yang hidupnya bergantung dari komoditas tersebut. Menurut Muhyiddin, ini untuk memastikan dapat melindungi industri sawit, terutama menyelamatkan berjuta-juta perkebunan kecil yang bergantung hidup sepenuhnya pada industri sawit di Malaysia dan Indonesia. Sebelumnya, Indonesia bersama dengan Malaysia dan Kolombia yang tergabung dalam Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit atau CPOPC sepakat mengirim misi bersama untuk menentang pemberlakuan kebijakan RED II pada 2019 lalu. Minyak sawit memiliki peranan penting bagi ekspor Indonesia. Gabungan Pengusaha Sawit Indonesia atau GAPKI mencatat, volume ekspor produk minyak sawit tercatat sebesar 34 juta ton pada tahun 2020. Jumlah itu turun 9,09% dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 37,4 juta ton. Namun nilai ekspor produk minyak sawit bertambah 13,65% dari $20.21 miliar menjadi $22.97 miliar. GAPKI menyatakan, kenaikan nilai ekspor itu ikut menyumbang pada kinerja neraca perdagangan Indonesia sepanjang 2020 lalu yang mencatat surplus $21.27 miliar.
Apakah vaksinasi COVID-19 itu penting? Dan seberapa amankah? Berikut penjelasan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia IDI, Dr. Daeng M. Faqih, SHMH.
Ya, jadi vaksin ini sangat penting ya. Ini momen yang sangat baik ya, dan harapan besar bagi kita semua, rakyat Indonesia, untuk segera menghentikan penularan COVID-19. Vaksin ini bukan hanya untuk kita pribadi, ya. Jadi semakin banyak yang divaksin, maka semakin banyak masyarakat, ya, keluarga kita, saudara kita, anak-anak kita, orang tua kita yang terlindungi. Semua vaksin yang akan disuntikkan ke masyarakat, ya, ke rakyat, ke orang per orang, itu harus terjamin keamanan dan efektivitasnya. Otoritas di Indonesia dilakukan oleh Badan POM. Dan standarnya sama, prosedur standarnya sama, karena itu standar internasional yang dikeluarkan oleh WHO. Memang sebenarnya kita sangat berharap vaksinasi yang pertama itu diprioritaskan pada kelompok rentan. Kelompok rentan ini banyak. Salah satunya kelompok rentan dan mungkin sangat rentan adalah tenaga kesehatan. Kenapa sangat rentan? Sekarang tenaga kesehatan yang tertular banyak sekali dan yang gugur itu sudah lebih dari 500 orang. Sehingga diprioritaskan mendapatkan vaksin pertama kali supaya kekebalan di tubuh tenaga kesehatan terbentuk dengan seperti itu, maka dia tidak gampang tertular. Ini sangat penting untuk mengurangi kematian pada petugas kesehatan. Bagi kawan-kawan tenaga kesehatan dan masyarakat yang masih ragu, silahkan mencari informasi ke sumber informasi yang benar. Jangan mencari informasi di sosmed yang mungkin sumbernya tidak valid. Carilah ke sumber yang benar. Tanyalah ke dokter-dokter ahli yang memang mengetahui tentang informasi vaksin.
Kita seakan miliki dunia peluk diriku, takkan pernah ku lepas itu katamu, katamu. Hanya salahku terlalu meninggikanmu, membuat otakku tak berfungsi apa-apa untuk diriku. Hingga terlihat seperti bulan tertutup awan hari ini. Ku mengerti, ku pikir kaulah masa depanku, ternyata kau hanya semua mimpi ternyata abu-abu. Sendiri terbayang-bayang masa-masa bersama, tak sedikit goreskan luka di dada. Ku hanya terlihat tersenyum dalam terluka hari ini. Ku mengerti, ku pikir kau lama masa depanku, ternyata kau hanya masa lalu. Semua mimpi ternyata abu-abu. Seribu bintang yang kita tuju, tak satu pun pulau yang ku sentuh. Semua janji ternyata semua mimpi ternyata abu-abu. Seribu bintang yang kita tuju, tak satu pun pulau yang ku sentuh. Semua janjimu ternyata
masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, Gili Labak adalah sebuah pulau kecil seluas sekitar 5 hektar, dikelilingi oleh hamparan pasir putih dan air laut berwarna biru kehijauan. Pulau kecil satu yang indah ini berada di sebelah tenggara Pulau Madura atau yang sekitar 5 mil laut dari Gili Genting. Secara administratif, pulau ini masuk wilayah Desa Kombang, Kecamatan Talango, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Kecantikan pulau kecil ini tidak diragukan lagi. Pulau Gili Labak ini mempunyai pasir putih seperti yang terdapat di Pulau Lombok. Pulau Gili Labak juga memberikan kecantikan alam bawah laut yang cantik. Di beberapa titik tertentu, pulau ini memiliki pemandangan yang luar biasa. Karang laut yang menawan, ikan-ikan cantik yang berenang di sekitarnya menambah indahnya sisi bawah laut pulau ini. Banyak kegiatan yang dapat Anda lakukan di pulau ini, seperti snorkeling, diving, susur pantai dengan menyewa perahu lokal selama 30 menit. Hingga menikmati indahnya matahari terbit atau terbenam. Di Gili Labak, Anda juga dapat berkemah, namun jika Anda tidak terbiasa dengan kegiatan ini, Anda dapat menginap di rumah warga yang menyewakan rumahnya untuk pengunjung. Untuk menuju ke Pulau Gili Labak, Anda dapat menempuh dengan cara menggunakan bus dari Terminal Bungur Rasih, Surabaya menuju Sumenep dengan jadwal keberangkatan tiap jam. Perjalanan dari Surabaya ke Sumenep ini membutuhkan waktu sekitar 4 jam. Kemudian menyewa kapal pulau pergi ke Lianget Gili Labak. Waktu yang dibutuhkan menyeberang ke Pulau Gili Labak ini kurang lebih 2 jam. Tergantung keadaan cuaca dan angin yang kerap mengganggu perjalanan menuju ke pulau ini. Fasilitas yang tersedia di pulau ini juga masih minim, namun ada beberapa fasilitas seperti kamar mandi umum dan tempat untuk berbilas atau berganti pakaian, lokasi untuk berkemah jika Anda berencana untuk menghabiskan malam di sana, tempat untuk menyewakan peralatan selam dan juga beberapa warung yang menjual makanan dan minuman walaupun tidak banyak. Jam buka dari Gili Labak sendiri adalah 24 jam setiap hari, jadi Anda bisa datang ke kapan saja, namun Anda harus memperhatikan jadwal perahu-perahu atau kapal yang bisa mengantarkan Anda ke Gili Labak. Di objek wisata ini, pengunjung tidak dikenakan biaya tiket masuk. Baiklah saudara pendengar, sekian acara Pesona Indonesia dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyo shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qawintiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bishaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la diffusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19-Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Tentang dirimu di hatiku terngiang semua kata-kata manis terasa belai lembutmu di jiwaku walau kau bukan milikku lagi ku ingin kau kembali untuk mengisi hari-hariku lagi ku yakinkan bahagia kanmu hingga akhir nafas hidupku. Kembalilah kasih, kembalilah kepadaku. Janganlah kau pergi. Tahu memang salahku, namun takkan pernah terulang, tak akan terjadi. Oh, telah ku coba untuk mencari cinta yang lain. Tapi tak bisa ku lupakan semua. Ku ingin kau kembali untuk mengisi hari-hariku lagi. Kembalilah kasih, kembalilah kepadaku. Janganlah kau pergi. Memang salahku, namun takkan pernah terulang, takkan terjadi. Takkan pernah terganti. Oh, takkan pernah hilang. Hanya dirimu di hatiku, hanyalah diri. Salahku, namun takkan pernah terulang, takkan terjadi.
Kembalilah kasih, kembalilah kepadaku. Janganlah kau pergi. Ku tahu memang salahku, namun takkan pernah terulang.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Musik. peneliti UGM berhasil mengembangkan varietas kelengkeng unggul yang dinamai kelengkeng Super Sleman. Peneliti kelengkeng Super Sleman dari Fakultas Biologi UGM, Profesor Budi S. Daryono menjelaskan, keunggulan kelengkeng Super Sleman adalah memiliki ukuran buah relatif lebih besar dengan daging buah tebal dan biji kecil. Kelengkeng ini potensial dibudidayakan mulai dari pesisir pantai hingga daratan menengah dengan ketinggian sekitar 700 meter di atas permukaan laut. Tak hanya itu, kelengkeng ini juga dapat dikembangkan di lahan karst. Budi menjelaskan, kelengkeng Super Sleman telah dikembangkan sejak tahun 2015. Kelengkeng ini berasal dari persilangan antara kelengkeng KD dengan kelengkeng LD. Sementara itu, untuk pangkal steak menggunakan kelengkeng lokal. Kemudian, kelengkeng jenis ini punya cita rasa yang manis. Budi juga mengatakan, varietas kelengkeng Super Sleman ini dapat berbuah sepanjang waktu alias tidak terpengaruh musim dengan pemberian induksi fitohormon atau POC untuk pembungaan dan pembuahan. Dalam sekali panen, dari satu pohon berusia 2 tahun bisa sekitar 2-4 kg dan yang berusia 3 tahun sampai 4 atau 6 kg. Setelah berusia 4 tahun, akan mencapai 10-25 kg per pohon, tergantung dari jumlah pembungaan dan penyerbukan yang menjadi buah. Kelengkeng Super Sleman punya pangsa pasar yang luas untuk dibudidayakan. Varietas ini juga telah lama dibudidayakan oleh masyarakat binaan Fakultas Biologi UGM di Condong Catur Sleman Yogyakarta, Kembadang Gunung Kidul, Hargowilis Kulon Progo, serta Balikpapan Kalimantan Timur. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wa chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai o防ぎましょう. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Volcom, the getting over dragging pan COVID-19 door en masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
nilaiku bisa permudah semua rasa asa dalam dada ini, rindu ini. Tapi ku tahu itu semua belum saatnya. Andai ku bisa lepaskan semua, lepas asa dalam dada ini, rindu ini. Tapi ku tahu itu semua indah pada waktunya. Sayangku, ingin kau tahu rasa di dalam hatiku menggebu. Sayangku, jangan kau ragu, kau selalu milikku. Satu, cintaku takkan terbagi dua. Andai ku bisa lepaskan semua, hempas asa dalam dada ini, rindu ini. Tapi ku tahu itu semua indah pada waktunya.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, Pelangi Nada edisi kali ini menghadirkan lagu keroncong berjudul Pasar Gambir yang dinyanyikan oleh Sam Simon. Judul lagu ini diambil dari sebuah nama pasar yang ada di kota Jakarta atau Betawi. Lagu ini ditulis oleh Ismail Marzuki dengan lirik menyerupai pantun yang juga merupakan bagian dari budaya masyarakat Betawi. Seperti pantun pada umumnya, lagu ini mengajak kita untuk bergembira sambil menikmati lagu keroncong yang ceria. Baiklah saudara, dengarinlah Sam Simon dengan lagu keroncong Betawi berjudul Pasar Gambir.
Thank you. rindu sayang, mencari makan non alif, mencari makan non alif, jual suara. Buah kedondong
Songs Indonesia.
Jangan mulai dengan pujian jika berakhir cacian. Hinalah aku di depan agar yang manisnya belakangan. Karena di dalam hati ini telah terasa apa yang
sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa untuk memberikan like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email di voice@voinews.id. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.